Ka-24 nga larawan. Si Jesus buhi. Galacia Kapitulo 20, Versikulo 19, Tubtob 29. Ang namatay nga lawas ni Jesus, ginlubong. Apang paglabot sang tatlo kaadlaw, siya nabuhi liwat. Nagpakita siya sa iya mga abyan, pero ang isa sa ilang abyan ni Jesus, nga si Tomas, wala didto sa sina nga tion. Pagkatapos sina, ginsugiran si Tomas ang iya mga abyan, nga nakita nila ang Ginoo, pero wala gid magpati si Tomas. Tungod siya, nagalaom nga patay na si Jesus. Busa nagpakita liwat si Jesus sa ilang atanan, ginpakita niya kay Tomas ang ginlansangan sa iyang akamot, kag ang pilas nga ginbuno sang soldado sa iyang akilid sang iyatian. Kag siling ni Jesus sa iya, untatan mo ang imo nga pangpanduha-duha, kag magtuo ka. Bulahan ang mga tao nga nagatuo sa akon bisan wala nila makiti. Mga abyan, hindi kita magpangduha-duha sa Ginoo, pareho kay Tomas. Apang mangin pareho kita kay Abraham nga nagtuo sang saad sang Ginoo. Paagi lang sang aton nga pagtuo, makaangkon kita sang kabuhi nga wala sing dayon, nga sa kay Kristo Jesus lamang naton maangkon.